Antes empezamos co pleno ordinario do día 20 de abril de 2016. Empezamos co primeiro punto de orden do día, que a aprobación se procede a data da sesión anterior, que do 30 de marzo de 2016. Alguma cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues, apróbase por unanimidade. Vamos ao segundo punto. ¿Qué acuerdo se procede sobre concesión de sus becas o estudio?
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 17 de marzo de 2016. Informe se procede sobre a concesión de axudas a becas ao estudio. Dase conta a proposta conxunta dos tres grupos municipais PP, PSDG, PSOE e BNG Asambleas, que en función do resultado da regularización do catastro, se houvese algún estudante que por incremento perdese o seu dereito a beca, o Concello buscaría fórmulas para a súa compensación.
Eu creo que queda aí, me parece, que habría que añadir perderse o dereito a beca ou se vira a mesma disminuída. Porque poderá. Ou se vira a mesma disminuída. Porque poden darse os dous casos.
Diminuída. Por ese concepto.
Por ese concepto, sí, sí, por esa circunstancia. Bien. No sé si alguien quiere decir algo en relación a esto.
Sí, bueno, o BNG Asambleas Abertas entendemos que, bueno, agradecemos que esta... que haberá acordo rápido sin maior discusión neste tema, entendemos que é pois, un acordo imprescindible, pero que, bueno, en todo caso, non deixe de ser un remendo así de emerxencia para tratar de paliar pois, unha aplicación, bueno, uns criterios que o Ministerio de Educación aplica, creemos que de maneira bastante injusta. Nós xa advertimos este problema de outros derivados da regulación catastral e por eso, pois o BNG Asambleas Abertas presentamos no mes de outubro con tempo e prazo suficiente para que fose de aplicación no ano 2016 unha moción na que, entre outras medidas, se instaba a que o Concello, o sea, se pedía a que o Concello instara pois, a revisión do catastro, o sea, dos valores, e así mesmo deixara sin efecto a regularización en canto non se executara dita revisión. Bueno, isto quedou aí, está aí no caixón, pois debido pois, a maioría absoluta de vostedes, do PP. Bueno, pois agora topámonos con que se aplican os valores catastrais que froito desa regularización é que as consecuencias negativas pois, que tratamos de paliar. Entonces, bueno, alegrámonos de aprobar este remendo, pero bueno, que unha vez aprobado pedimos pois ao grupo de goberno, ao PP, que permita o debate desa moción e aprobemos pois eso, solucións de futuro e non máis remendos.
Vamos a ver. Evidentemente, claro que me alegro de que, además non pode ser de outra maneira, que todos estemos de acordo en isto. Isto é unha redacción unánime, unha coordenada de todos os grupos, e, por tanto, todos nos temos que felicitar. Non me parece tamén aproveitarse o momento para facer unha crítica política, que hai outros momentos para volver a falar do tema do IBI. En calquer caso, matizarlle. O PP non meteu ningún caixón. Todas as propostas que se fixeron naquele momento saben de sobra, así se estamos falando nas comisións, necesitan uns informes jurídicos, os cales incluso, desgraciadamente, moitas das propostas que nos puderan parecer ben, pois non son legais. Entón, a mellor temos que incluso modificar as propostas, porque a mellor propostas hai que facelas a Madrid, para que modifiquen a lei. Entón, vamos, teníamos un debate sereno, sensato en relación a eso, bueno, que probablemente esa será no próximo pleno, probablemente, e podemos debatir todas esas cuestións. Pero non é porque o PP, e que ha deixado claro, meter un queixón. Era porque eran necesarios esos informes xurídicos previos, realmente dos expertos, dos técnicos que traballan esas cuestións, e como se demostraron, e xa falamos, repito, moitas das propostas que se facían, que a mellor das intencións, por suposto, é que todos poden estar de acordo, pero non son acordes que a lei. Por iso non vamos a aprobar no pleno cousas que non poden ser acordes que a lei. De acordo?
A ver... bueno, os informes de que fala son referentes ao IBI. Vale, o asunto que nos trae aquí é que forma parte desa moción e que precisamente facemos mención ao tema das becas de estudio e do servicio de asistencia no fogar que se poden ver afectados son referentes á regularización catastral. Nesa moción hai unha parte que non está afectada polos informes e que podemos debater, se é o caso, pois aprobar de sacar adiante, que é o relativo aos valores catastrais, que é o que nos afecta para neste tema que agora tratamos de emendar con este acordo.
Pero é que esa ponencia de valores, que ao fin e ao cabo do que se trata, falado que a Diputación, evidente, podremos facer a solicitud. Garantías de que eleven adiante ou non, non sei, porque sigue dependendo do Ministerio de Economía e Facenda, pero da igual que fixermos en outubro e que fagamos ahora en maio, que realmente é un proceso suficientemente complexo e longo que dudo que afectara a este ano. Por tanto, creo que se aprova este ano é bo para os veciños de Vedra, para os estudiantes de Vedra, pero non tiña virtualidade que se aprobara en outubro ou ahora, non hai diferencia nese aspecto, é o que quero remarcar. En outro, vamos a estar de acordo, Sallo adiando, antes de ser debate, non vamos estar de acordo en solicitar esa revisión, por la nosa parte.
Vale, alegrame que estea de acordo, como está tamén de acordo en moitas máis propostas que trasladamos dos do BNG das Asambleas Abertas, pero o único que fai é comunicarnos que está de acordo. Logo, bueno, leválas á práctica e facer accións, pouco, entón, bueno, vale, agradezo que se vai no próximo pleno, pois, perfecto, agradezo.
Non sei se o pessoal quer dizer algo.
Evidentemente, estou de acordo en que, bueno, estamos conformes, apoyamos esta proposta, ainda que, efectivamente, hai cousas que non dependen, este é un remendo, estamos de acordo todos, que depende do que debería ser, sería que o pide o bloque nesa moción modificar os valores catastrais, que efectivamente entendemos que isto vai para largo, non é algo que, ademais, bueno, podemos propoñelo, pero bueno, se aprobará ou non se aprobará, pero estamos todos de acordo que hai que modificálos, pero bueno, ahora, polo menos, poñemos un remendo a isto de momento, non teñemos nada máis que decir.
Pasamos a votar. Votos a favor? Bueno, pois, apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto do orden do día, que acordo se procede sobre a elección de Suiz de Paz titular de Vedra.
Comisión de Economía Especial de Contas do 17 de marzo de 2016. Dase conta da tramitación do expediente para a elección de Xuíz de Paz titular de Vedra, conforme establecido nos artículos 101 e 102 da Lei Orgánica do Poder Judicial e nos artículos 451 do Reglamento 395 dos Xuíces de Paz, publicándose o anuncio no BOP número 4716 de 19 de marzo, presentándose en plazo as solicitudes que constan no expediente. A vista das solicitudes e currículos dos aspirantes, os grupos PP e PSDG-PSOE propoñen a don Arturo Cajareville Gómez pola súa experiencia no cargo e a súa dedicación. Pola súa parte, o BNG Asambleas propón a designación de doña María Neira Fernández por cuestión de discriminación positiva de sexo e xuventude, que lle pode dar unha visión ao cargo distinta da actual, tendo formación suficiente para o cargo e ser veciña de Vedra.
Non sei se alguén quere comentar algo ou se non pasamos a votar as propostas. Se nadie quere comentar nada, pois entón pasamos a votar as propostas. A proposta de don Arturo Cajaraville, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Entonces, Arturo...
Perdón.
Non pode ser así.
Vamos a ver. Si se votan os dous e se abstenen todo o mundo os dous, quedan as dúas aprobadas. Por iso, decía outro día que traer varias propostas ao pleno pode arreglar a equívocos porque, efectivamente, nos momento a veces un xa vai bello e non ten reflexos suficientes para atar. Entón, xa avisar na comisión. Entón, se cada proposta os demais grupos se abstenen, as dúas propostas quedan aprobadas. Unha con máis votos do documento, pero aprobadas quedan as dúas. Outro día falouse na comisión. Outro día isto falouse na comisión.
Sobre que votar en contra...
Como? Se vai?
A ver, outro día na comisión efectivamente falouse de levar, que se levar unha ou levar as dúas. Falamos de levar as dúas porque entendíamos que nadie quere opoñerse a ningún candidato. Pero, bueno, claro, si ahora, efectivamente, pues, eu entendo que terá que votarse a proposta mayoritaria e nos olvidamos de... Porque non vamos a incurrir en os dous. Si ten que salir un, non vamos a propoñer aquí a dous. Quen elige despois? Entendo que debe ser a máis votada, que ten que... A mayoritaria, que ten que... Porque senón hai que opoñerse. Eu non me opoño que outro... Poida ceder, pero bueno, se se trate de propoñer un candidato, pois entendo que debe ser un mayoritario.
O secretario sabe máis que nos de todo isto. Sí, claro, por ver, non sei se votar as dúas propostas, en aquí unha, se han as dúas probadas, hai unha evidentemente que ten máis votos que outra e esa é que definitivamente queda aprobada, ou se só hai que plantear unha, non sei.
Eso. Penso que, efectivamente, como aquí non hai tampouco unha cuestión de que se necesite maioría especial, o feito de que unha teña maioría absoluta, que a tendría e outra non teña maioría absoluta, non quita que as dúas queden aprobadas. Si se requirise maioría absoluta, entón, se unha non teña maioría absoluta, non estaría aprobada. Pero como non se require maioría absoluta, as dúas queden aprobadas.
E entonces, quen é xe o xuiz?
Perdón?
Se os dous quedan aprobados como xuiz, independentemente de en que situación, quen é o que vai exercer o xuiz?
Pois eu creo que se mandamos eso ao Tribunal Superior, pois o Tribunal Superior diría, bueno, pois agora elixan cal destes dous, queren ustedes, vamos a votar no pleno a ver cal destes dous.
Non é máis cómodo, en vez de votar a favor, en contra e a abstención, votar a favor de un e votar a favor do outro, e xa está, que xa é o proceso.
Pero que quedan as dúas aprobadas.
E non se pode votar como se fose
unha... A cuestión é que, en todo caso, se non se quere efectivamente poñer en contra nada en contra dunha determinada persona, a min ocurre, se me así a vote pronto, facer dúas votacións. É dicir, primeiro, votar cantas propostas se van a votar, se unha ou as dúas. E logo, se sale que solamente se vota a proposta mayoritaria, votar esa proposta mayoritaria. E entón xa nadie vota en contra dunha determinada persona.
É como de...
Esto é un desquicio, quero dicir. Claro, a ver, eu, ou se posta a tesitura así, eu, lóxicamente, voto a favor dunha tal e da os outros, voto en contra, quero dicir. Non teño ningún problema en que me teña que ester, non me esteño, eu voto en contra.
É o que pregunto, non hai unha regularización, unha forma de facer eso? Ten que haber. Non hai unhas normas, unha regularización, unhas bases?
Non, as bases, ou normas...
Secretario, si o problema é de que existen as dúas aprobadas, temos dous ou tres candidatos, pois habendo os candidatos todos os escenarios, podemos cada un vota un na sesión de investidura, vota un nome, se está, a máis votos teñen. Pero non teñen que xotar nada. A ver, somos aí.
É que isto é un despropósito, o sea, queda claro que todos apoyamos a todos, pero hai que escoller un, e temos...
A ver. Bueno, vale.
No sé, esta cuestión de estrés, no.
Bueno, entonces, empezamos de nuevo este punto. Acorde procede su elección de Xuíz de Paz titular de Vedra. Entonces, como hay dos propuestas, una mayoritaria y una no, primero vamos a votar, sí.
Se vota solamente a propuesta mayoritaria.
Solo a propuesta mayoritaria. Entonces, ¿votos a favor de votar solo a propuesta mayoritaria? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
No, podéis votar en contra. Podéis votar en contra sin problema ninguno, que aquí no se
explica. Bueno, pues por 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 abstencións de Menega, apróbase votar solo a proposta mayoritaria. Entonces, a proposta mayoritaria era a de
abstención.
Sí, abstención, sí, 2 abstencións, sí. Vamos a votar entonces ahora a proposta mayoritaria para o seu de pastituto que é don Arturo Cajaraville. ¿Votos a favor de don Arturo Cajaraville? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Pois aprobas a proposta de Arturo Cajaraville con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 abstencións de BNG. Bueno, vamos ao cuarto punto do orde do día, que acordo se procede sobre denominación do CRA Vedra Boquixón como CRA Vedra Boquixón Neira Vilas. Aquí teño que aclarar que he posto en contacto con Yoli Neira, que intentamos a noite, pero non foi posible, me chamou de volta. Realmente a denominación é CRA Boquixón Vedra Neira Vilas, que era a dúda que tiñamos, e realmente é o que non me dixo a directora e o que tiñan aprobado no Consello. Entonces, si quiere decir algo, pasamos a votar. Entonces, ¿votos a favor? Pues, apruebas en don por unanimidad. Bueno, antes de pasar al quinto punto, sabéis que o sea, por la mañana tuvimos que mandar porque bueno, la verdad que fue una cosa que al principio, bueno, mandaron, a FEGAM mandó una documentación fai os días por correo electrónico, pedí, bueno, fai referencia al convenio marco de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia a través de la Consejería de Medio Ambiente, Organización del Territorio y la Federación Galega de Municipios en materia de gestión de residuos de aparellos electrónicos eléctricos y electrónicos, básicamente, pon este convenio ten por obxecto dotar os puntos limpos de titularidade municipal, como en noso caso, documento para a recollida de clasificación de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, RAE, que se indica a continuación, medios para a pesada do RAE, marquesiñas para o almacenamento, barreiras de estanqueidade e carteiros distintivos. Bueno, en principio, non pensábamos que tiña que vir a pleno, pero o seu programa dixanos que efectivamente tiña que ir a pleno, como había que aprobarlo neste mes de abril, sí ou sí, polo plazo que dan aquí, pois, bueno, chamamos pola mañá e mandamos de urgencia, pero, bueno, se o vistes, non ten, vamos, en relación, por exemplo, ao Concello sobre as entidades locais, permitir que a Consellería faga obra, renunciar expresamente a cobrar as tasas por esa obra, e o compromiso de asumir unha vez rematada as actuacións, evidentemente, o mantenimiento e conservación do feito. E poñer en marcha, de conformidade, co disposto un Real Decreto 110/2015, as medidas necesarias para lograr unha mellora continua no reciclado do RAE. Vamos, es decir, non é unha cuestión de disponibilidade de cartos, nada, non? Simplemente autorizálos a que eles fagan a obra. De feito, no custo de investimento, evidentemente, o Concello non ten que afrontar nada, simplemente que teríamos, a través dos técnicos que se destinen pola Consellería, emitirá un informe no que se especificará a vista das características do noso punto limpio, o equipamento que se xa necesario suministrar conforme este convenio. As actuacións precisas para a dotación, etc. Vamos, que eles farían obra, eles subfragan obra, etc. Xa digo, tens que disculpar que non, que nisiquera fora a comisión, porque en ese momento tampouco pensamos que tiña que ir a pleno. Por eso, bueno, pues, rogamos que, se vos parece ben, votar a ausencia desto e debatilo aquí no pleno e, bueno, en fin, e apoyalo. Entón, perdón, ven a ausencia do tema. Sí. Votos a favor. Bueno, pois, pues, aprobas. E agora, o punto sería, pois, pues, firmar, adherirnos a este convenio entre a FEGAN e a Consellería para que a Xunta, pois, pues, nos adapte o punto limpo, pois, pues, a recollida destes aparellos electrónicos. Entón, se queres comentar algo, e senón, pois, pues, pasamos a votarlo. Votos. Sí.
Bueno, a verdade é que, claro, como chegou así un pouco tarde, pois, bueno, mirei así un pouco a correr, pero, bueno, non sei se iso vai a significar que o punto limpo estará aberto máis horas, se vai haber personal cualificado para fazer a separación dos residuos.
Iso vai a ser un investimento para dar o punto limpo a ese tipo de residuos. Unha zona estanquilada especial, unha serie de elementos que eles especialmente teñen que estar e separarse no punto limpio. Eso supone que nos estaría facendo nos puntos limpios que eran bien municipales ou supermunicipales.
Bueno, nos vamos a votar a favor, claro, porque todo o que sea unha recollida selectiva do lixo, pues, sempre é positivo para o medio ambiente, para todos, ¿no? Pero bueno, sí, pedirles que no, un poquinho, bueno, poder ver isto con un poquinho máis de tempo. E nada máis.
Sí, non é exactamente igual, é decir, con unhas horas de antelación, independentemente de que neste caso votemos a favor, xa pasou igual toda a legislatura pasada, a ver se podemos este tipo de cousas que non volvan a acontecer, porque son en cuestión de en tres horas, non hai maneira de revisar nada.
Sí, sí, no, tens toda razón, nel aspecto asumo a responsabilidade, que pues, como alcalde teño que decirlo, pero é certo que a verdade é que bueno, pues, non hai ni mala fe ni nada, o sea, simplemente foi que a verdade é que non nos demos nin conta de que tiña ese plazo tan, o sea, que había que cobrarlo, sobre todo polo pleno. E claro, non tiña sentido facer un pleno hoxe ou un pleno dentro de 10 días solo para aprobar isto, ¿no? Pero bueno, neste caso tedes razón a crítica e a queixa. Entón, vos agradezco a vosa disponibilidade para aprobarlo neste pleno. Entón, pasamos a votalo. Votos a favor. Bueno, pues, apróbase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto do día, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Había unha que me quedara de Ramón de antes, que era o coste da carpa, non sei, 726 euros. É o coste exacto da carpa do día do Entroido. En relación ás preguntas de Bea, do PSOE, en relación á cartera de Santa Lucía, bueno, pues, como vos había dito estes días, onte precisamente a zona de abril, tivemos precisamente unha xuntanza, a máis que estaba pedida de facía algunhas semanas, co diputado de Obras e co Servicios Técnicos. A verdade que é unha reunión con bastante xente, donde nos trasladan, nos den xa que os problemas con Fenosa Telefónica, pola súa parte, xa están solventados, xa teñen vía libre. De dito Fenosa, pois, como vemos estes días, estuvo cambiando nos postes, ora teñen, curiosamente, un pequeno gran problema que estaban intentando solucionar, porque hai un poste en concreto que hai un veciño que se opuso completamente a que se movera, ¿no? A pesar de que legalmente poden facelo. Parece ser que a subcontrata que mandou Fenosalí, bueno, pues, evidentemente, co riesgo de que houbera agresións, etc., pues, se negou, chamou a policía, non sei se día que non se pudo mover, bueno, pero están intentando realmente colocar ese poste que a intervención dos corpos e forzas de seguridade do Estado. Máis dun, son varios, bueno, varios postes que hai veciños que, sin motivo ningún, realmente, máis que o feito de dicir que non, pues están impidiendo a movilización de esos postes, pero bueno, se dijo, las técnicas nos dijeron que estaban intentando, que la policía está bueno, colabora en ese aspecto, pero bueno, está intentando convencer su contrato, etcétera, que efectivamente, que no pasa nada, que vayan allí, que vayan arropados por este, parece que llama a Policía Nacional, como en la zona de Santiago, no en Guardia Civil, para que puedan colocar los postes no lugar que le corresponde. En cuanto a Telefónica, tienen que se teñen por parte de Diputación ok, y ahora que tarde realmente Telefónica mandar cambios postes, pero ellos calculan bueno, que será muy próximo, que lo hagan de inmediato, ¿no? Que en eso suelen ser bastante, bastante rápidos. Y en cuanto a modificado a ponte, también nos trasladan que van a intentar que esa sea aprobada en mayo. Las técnicas, estaba el diputado, dice, oye, que pueden meterse en mayo, las técnicas intentaron comprometerse, pero bueno, si no fuera en mayo, luego fuera, será en junio, pero si nos dijeron que tan pronto se movilicen los postes, xa inmediatamente se reanudan las obras xerais. Es decir, no afectaría el tema de ponte para que iniciaran las obras por la otra zona. E incluso, a medida que van haciendo las obras, pues la tramitación de ese modificado de ponte administrativa, pues xa coincidiría que, bueno, cuando ainda no terminaron el resto de las obras, cuando nos pensamos que en pocas semanas probablemente se puedan reanudar y reanudarlas para acabarlas. No sé después los meses que llevará, pero bueno, eso que nos trasladaron antes. Y así vos pasamos hoy aquí. Esperemos que así sea. Y en cualquier caso, además, antes, tenía que apuntado, nos insistimos ya mucho en la ausencia de obra, una gran preocupación, por llamar de alguna manera, vecinal que había. Y además también insistimos que todos los grupos del concello, joder, estamos impulsando por esa obra, ¿no? En ese aspecto que esperemos que se cumplan los plazos que nos fueron dando antes y decir, bueno, todo que nos comentaron. Ahora estaremos atentos día tras día, semana tras semana, por ejemplo, ahora con los postes de Telefónica, etc. Pues tan pronto estén todos los postes movidos y que inmediato sea la renovación de la obra seral de la ampliación de carretera. En cuanto se recibe una subvención de Diputación para la construcción de un técnico deportivo, ¿para qué? ¿Qué versión existen? Pues a Diputación, en relación a esas subvenciones, permite subvencionar a contratación indirecta. Pues por tanto, aquí no se contrata a nadie, sino que esa subvención se aplica directamente a una porcentaje de la factura de COFID en relación a los técnicos deportivos que imparten la formación del pabellón. O sea, no tienen por qué ser una contratación indirecta, sino que si no tenemos una empresa que está haciendo eso, podemos destinar esa subvención para minorar o que son los costes de los fondos propios del concello para el pago de esa empresa. Por tanto, no hay... No tema de los cursos de informática, ¿quién va a impartir ahí? Enrique, ¿cale a la empresa que...?
La empresa es Tesla Technologies.
No tema de los colectores, se contesté otro día. Las facturas de ferrería. Bueno, facturas de ferrería, sinceramente, es que él se esqueció de mandar esa factura. Pregunté, y dijeron, no, llamó un día aquí porque no se pagaba factura de noviembre. Y desde los servicios contables dicen, es que no mandaste esa factura en noviembre. Entonces él revisó y efectivamente no había mandado factura en noviembre. O sea, no tengo otra historia. Y en cuanto al tema de si el concello tiene alguna suya directa, por lo tema de los nacimientos, etc., pues bueno, no la ten, es que usaba, falamos el otro día, ni históricamente a su no. En cualquier caso, una mesa a constituir sobre el tema de población, pues son dos temas que tenemos que tratar. Ramón. Las preguntas que habéis hecho hoy, otro día también creo que más o menos están, bueno, o pago de 6.000 euros a la Asociación de Vecinos, tendremos que agilizar o posible ese pago. No tema de catastro, la verdad es que todavía no tengo nada de mandarme esa información que otro día comentaba, tengo que volver a insistirle. Y es cierto, la exención do IVE de asociaciones de vecinos, las propiedades de asociaciones de vecinos, es cierto que informe de que no cabe legalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que es cierto que tenemos que hablar con ellos de a lo mejor buscar unas alternativas legales a esa cuestión. En cuanto a Roberto do BNG, Bueno, o primeiro tema xa está solucionado, que é o tema das que habías planteado, o tema da de cubrir a, se algún estudiante se ve perxudicado polo catarrazo, pois cubrir as becas. E o resto das cuestións, pois a verdade é que non son nin rogos nin preguntas, non, son máis ben son comentarios, por menos no tema económico, que bueno, que non creo que este sea o momento, agora a oportunidade nos vindeiros meses, seguramente nos plenos e un outro foro de debatir e discutir sobre o mesmo, non? Porque realmente non é un rogo, non é unha pregunta en sí mesmo que plantes a xe aí. Si no tema de Rodríguez Dacal, que se me plantesas que diga que se non é a práctica habitual do Concello, home, xa falamos na comisión, xa falamos na comisión, e sabe vostede de sobra que non é a práctica habitual e que estamos ante unha cuestión moi, moi puntual e moi específica. E insisto, estamos a falar dun pazo que é un ben de interés cultural, un BIC a nivel estatal, o único no Concello de Vedra e poucos hai na comarca. O espacio botánico máis importante en Galicia, un dos buques insignia de Camelia, etcétera, etcétera, etcétera. E non había ningún libro concreto sobre o mesmo. E creemos sinceramente que era algo necesario. E o maior experto en Galicia, o maior experto, é Carlos Rodríguez Dacal, que é mellor para facelo. Pero sin comenta o tema do importe e compara-o co tema do orzamento municipal para o transporte público, que por certo o orzamento municipal para o transporte público que é as cantidades que a Xunta nos exixe na nosa contribución para o transporte metropolitano, quer dizer que esas cantidades son no prorrateo dos concellos e da Xunta o que nos corresponde pagar para que os veciños de Vedra se poden beneficiar do transporte metropolitano. Pero, falando de importe, comento yo que foi un importe similar ao pagado para a publicación do libro sobre Ponteulla. E eu lle pregunto, non o critica tamén? Porque o susto sería, se queremos criticar ese gasto, o susto sería, se non queren facer demagoxia, que criticaran os dous libros ou ningún, se o queren comparar con outros gastos. E despois non había outra cuestión, porque o planteado por FOU, bueno, pues, eu entendo que eso habrá que falar na Comisión Urbanística correspondiente, e nada máis. Entón, agora quedan rogos e preguntas, por a vosa parte.
Bueno, dende o PSD a PSOE queremos preguntarlle pola previsión que hai para cambiar a herba artificial do campo do San Mamede, porque sabemos que é unha solicitude deste club de fútbol, pois que ten unha historia pois moi longa neste concello, que é un campo no que se practica deporte todos os días, entrenos, partidos, os fins de semana, e a verdade que creo que ten 13 anos esa herba artificial, e bueno, xa solo é caucho. Entonces, queríamos saber se teñen previsión de arranxalo canto antes, por suposto. Bueno, a chuvia este ano chegou un pouco tarde, pero chegou e, bueno, pues, as pistas síguense deteriorando. Habría que facer unha previsión das que están máis deterioradas e a ver cales se poden ir arranxando. Non sei se ustedes tamén teñen algo previsto. Outra é que, bueno, nos consta que se comprometeron a reparar as filtracións de auga da cantina que está no palco de Trove. Bueno, pois tamén recordarlo e que, bueno, que tamén si poden dar un plazo, poñerse con eso tamén. Bueno, en canto á carretera, o que acaba de comentarnos, a carretera de Santa Lucía, parece todo un despropósito, porque despois de tanto esperar por darlle continuidade a esta carretera que levamos aquí 20 e pico de anos, pois desde logo, claro, empezar e parar as obras o mes, elevar así 6 meses por uns postes, bueno, non sei que pasou co tema da ponte, porque se adxudicou unha obra e estaba mal o proxecto. Bueno, o certo é que a ver se é verdad que vai de unha vez e podemos cantar victoria, sobre todo os veciños de San Xullán neste caso.
Eu outro día quedo xa constancia, non? Que eu falei por respeto a máis institucional, porque además só están gobernando outros grupos políticos, e creo que debe ser así, pero tamén te metín, oye, mira, que eu creo que a partir de ahora, creo que vamos a ser todos os que vamos ali a presionar por isto. En ese aspecto, creo que sí, transmitín, oye, que aquí vamos todos como fuente, imagina, todos a una, para que realmente, digo, que nos transmiten, realmente se fague, ¿no?
Pues sí, ahora sí que habrá que estar ali todos os meses, nos pola nosa parte tamén vamos a presionar o posible. Tamén queremos preguntar para cando o arranxo do local para os grupos. Nos vai quedando aí, non sei, bueno, vai pasando o tempo.
Vou contestar. En principio, nos queríamos que xa o novo curso político xa se pudera utilizar. Non te podo dicir se fará en junio, en julio, pero pensando que os cursos políticos empezan cos cursos escolares, por cima maneira, a nosa intención, creo que é realista, é que este preparado. Además, está traballando xa neso.
E, bueno, despois tamén quero facer unha pregunta sobre unha reclamación que fixo aquí un veciño, José Agrelo Rosende, registrado 2 de Xaneiro, porque solicitaba a retirada dunhas pedras que hai nunha pista pública. Bueno, se lle contesto en febreiro de 2016, se lle conmina a retirar os que puxeron as pedras, non sei se iso está arreglado, se as retiraron, se non, que seguimento hai desto, non sei se teñen un plazo, calé, en fin. Por último, hoxe queremos terminar con unha felicitación á Concelleira de Igualdade, e máis de non sei que máis, polo programa de Vedra Horta de Compostela. Bueno, creemos que é unha iniciativa positiva, nos tamén lo levábamos no programa, apostar por a volta, o mellor ao campo, ao menos todos os veciños, pero que alguén pode sacar algún proveito disto, e nos parece unha iniciativa moi positiva e, bueno, esperamos que teña resultados e a nosa felicitación. E nada máis.
Pois, gracias por esas felicitacións.
Bueno, só un par de cousiñas. Acaba de salir a resolución do programa FAXCA, que son subvencións, bueno, e axudas para servicios sociais. Aquí aparece o Concello de Vedra que se acaban de conceder 9.500 euros. Gostaríamos saber se estes cartos van se meter xa nos orzamentos de servicios sociais ou son para algo en concreto. No tema que comentábamos no anterior pleno dos audios dos plenos, bueno, nos na nosa páxina web estamos os poñendo, pero como un enlace externo que leva ao audio para poder escutálos, e revisando pode dicir os que faltan. Serían o pleno ordinario do 23/11/2015, o ordinario do 28/12/2015, son os dous ordinarios 23/11 e 28/12/2015, e o extraordinario urxente do 20/1/16. Eses tres son os que faltan, eses audios. Vale.
Pues moitas gracias, Ramón.
Bueno, despois da resposta dada, temos que volver ao asunto do procedimento de encargo a don Carlos Rodríguez da Cal. Vamos a ver, respecto ao importe foi unha das súas argumentacións na comisión. Argumentou que era unha eminencia e que era unha changa, perdón pola expresión, non citou exactamente changa, pero bueno, que era moi barato por ese importe. Entón, o importe segundo vostede. Nos, o que cuestionamos non é o importe, o que cuestionamos é o procedemento. E falando do procedemento, e xa que trae o tema do importe, pois o libro de Ponteulla, tamén lle pregunto se o procedemento nese encargo, ese libro de Ponteulla, ou como se sufragou, se foi o mesmo que neste que falamos. E bueno, do transporte público tamén acabou de descubrir unha evidencia. É dicir, en transporte público o Concello inviste únicamente o que lle obriga a Xunta polo transporte metropolitano. É dicir, que se non se vira obrigado a eso, o investimento do Concello en transporte público sería exactamente cero.
Unha aclaración. Estamos falando desa partida concreta. Logo o Concello colabora con transporte en outros conceptos, empezando polos colexios, en algúns con as excursións, etc. Seguramente habrá máis partidas que non van en ese concepto que tamén as outras partes. Pero, bueno, o tema do transporte vai nos a dar, sí que é certo que nos vai a dar para grandes debates.
E, bueno, xa entrando en outras cuestións, bueno, pedimoslle, señor alcalde, que nos explique a ausencia de Vedra na mesa de traballo de loita contra os desafiuzamentos no Partido Social de Santiago, que, como sabrán, creouse unha mesa de traballo de loita contra os desafiuzamentos no Partido Social de Santiago, na que Vedra non está, e, polas informacións que temos, resulta, parece ser que Vedra, por dúas veces, incluso declinou participar. Neste respecto, o respecto á loita contra os desafiuzamentos, o Concello de Vedra foi pioneiro, pois hai 4 anos aprobouse aquí unha moción proposta polo BNG para instar as entidades bancarias a seren sensibles á dación en pagamento ou, en consecuencia, se aplicarían medidas coercitivas contra estas, como retirada dos fondos. E tamén incluiu outras medidas de apoio ás persoas afectadas. Tamén, se ben Vedra é un concello onde non se están a producir moitos casos de desafiuzamento, creemos necesario que Vedra ten que estar presente nesta mesa de traballo, tanto polo que pode aportar, porque, como digo, fomos pioneiros en varias cuestións, como a citada moción, como polo que pode recibir, incluso o realizamento de afectados, por exemplo, que incluso axudaría a manter o padrón de habitantes que tanta falta nos fai, e tamén pues, poñendo en uso un alugueiro vivendas baleiras. E dende o BNG creemos que temos que estar nesa mesa porque creemos que temos que estar con quen está nesa mesa, dir, con Teo e con Compostela, porque creemos que son con estes con quen temos que partillar servicios públicos básicos como o transporte público e servicios de emerxencia sí ou sí, se queremos sair pois da situación de decadencia, de equilibrio demográfico onde estamos metidos. Está ben que nos sentemos con Teo e máis con Compostela para o tema do antroido e para o tema do refuxio de animais, aínda que aí pois, vayamos mandados pola Directora Xeral de Conservación da Natureza, pero creo que é imprescindible que esteamos cando se tratan problemas dos máis graves que están afectando a sociedade, como son os desafiuzamentos. Bueno, en concordancia que a ausencia de Vedra está tamén, nesta mesa está en sintonía tamén a ausencia de Boqueixón, é dicir, que parece que nos abrazamos aí eternamente, así non armoniosa decadencia.
En relación a ese tema, que lle contestarei no próximo pleno, e intentarei contestarlle profusamente, por todas as cuestións que está planteando, donde creo que en algunha se equivoca, pero me comentaron ese día, outro día, que fixeron ese comentario no pleno de unha comisión en Ames. E me sorprendeu, e repito, teño que comprobar os datos, pero non temos constancias de que nos invitaran. Eu, repito, podo estar equivocado nese aspecto. Digo que non. Por tanto, eso non notan, porque ustedes son moi dados a coller o racún e publicarlo. Non digo que non. Pero, de verdad, non temos, e digo, e a mellor estamos equivocados.
Este concelleiro non tuvo comunicación alguna sobre semejante celebración de semejante mesa.
Mesa.
Nada, cero.
Preguntámoslle a Boguixón, parece que a eles tampouco teñen esa convocatoria. A mellor estamos equivocados, repito, e isto non é un xogo político, ¿eh? Digo, a mellor é certo que a mellor mandaron, a mellor non llevamos importancia, etc. Pero non temos constancia dese tema. Segunda parte, independientemente da mesa, asegúrlles que este alcalde, este grupo de goberno, pelea moito pola calquer situación de desafiancemento que pode ocorrer neste concello. E podo demostrar con datos concretos e con feitos concretos. Pero iso xa é outra cuestión. Pero a primeira, que aquí a mí realmente me preocupa tamén, porque cando me dixeron, repito, outro día isto, de verdade, oye, non, e podo estar equivocado, pero a mí non me sona que nos chamara...
Salvo erro en comunicación de correo ou similar, desde logo, este concelleiro non tuvo noticia de semejante celebración, de semejante mesa. Vale. E ocasión sí que houve por parte do concelleiro...
Bueno, entonces creo que ven a confirmar a hipótesis de Fou da falta de cariño con Compostela. O mutuo. Bueno, a respecto da execución do vista a execución do orzamento do 2015 e outras cousas que foron saindo, bueno, información que foi saindo despois que felicitou vostede, o que vemos é un manifesto incumprimento daquela moción pola que se deberían reverter 69.000 euros en incremento do orzamento dos servizos sociais e educación. Celebramos que hai un ano cos votos do PP, do grupo de goberno, cando vostede gobernaba a minoría, pois aprobouse unha moción presentada polo BNG pola que se revertían 69.000 euros derivados da suba de taxas e impostos durante os seus primeiros 4 anos de goberno e que revertiríanse incrementando o orzamento de servizos sociais e educación neste importe. Despois de lle pedir a vostede un plan de execución desta moción, petición que xa foi feita pois cando vostede xa gobernaba a maioría absoluta e que desatendeu, pois con posterioridade no mes de setembro vostede tentou xustificar o cumprimento dese orzamento en educación citando a execución de pequenas obras de mantemento en escolas e no colexio, que son as obras de mantemento que se fan todos os anos durante o mes de agosto, pero que, bueno, vostede tentou xustificálas aí. Resulta agora que esas obras que vostede numerou nese momento foron facturadas no mes de xaneiro e serán pagadas, claro, está, con cargo ao orzamento 2016. Bueno, creo que xa non é necesario lembrar pois, o déficit co que se pechou o orzamento 2015, que xa non había crédito pois, para pagar esas facturas, entre outras moitas. O que sí queda patente é a súa falla de verdade, o cumprimento do aprobado nesa moción, polo que pedimos unha explicación, se tenga ben. Tamén temos solicitado consulta de dous expedientes fai máis dun mes, dos cales nin tivemos resposta. Un é relativo ao berquido dos lodos das fosas sépticas municipais e outro relativo á subvención á Asociación de Amigos da Camelia sobre as xornadas arredor da Camelia. Entón, se pode axilizar ou dar contestación a esas solicitudes, agradecemos. Unha última cuestión relativa á depuradora San Mamede. Sabemos que a depuradora foi mudada da súa localización inicialmente prevista, de maneira que se chegou máis ás vivendas de Neira de Baixo. Tamén sabemos que o proxecto foi aprobado por Augas de Galicia, que cumple pois as normativas modificadas, bueno, que permiten a localización aí, bueno, que pasou todas as tramitacións oportunas. Pero o que sí é evidente tamén é que esta localización é moito máis molesta para as veciñas e veciños aí de Neira. Parece ser, vostede mirá se é certo ou non, que tanto vostede, o alcalde, como o concelleiro Enrique Vázquez mantiveron cando menos unha reunión con as veciñas e veciños máis achegadas á depuradora, principalmente os de Neira de Baixo, é que, segundo nos informan esa xente, o alcalde e o concelleiro prometeron a estes veciños que se lles faría un ganche do saneamento gratis. Lembremoslle que ninguna das veciñas e veciños presentou alegacións ao novo emplazamento da depuradora na súa tramitación, a pesar das molestias que, sin dúbida, saben que iban padecer ou que van padecer. Entón, a pregunta é se é certo que vostede, alcalde e o concelleiro, prometeron ese enganche aos veciños de Neira de Baixo, gratis. E se é certo que actualmente pois están a negar ese beneficio a estes veciños e veciños. Nos, bueno, entendemos razoable que se lle facilite, se é posible, un ganche, dado que estas veciñas e veciños son os que máis molestias van sufrir polo servicio de saneamento, bueno, que entendemos razoable que se atendan esas demandas.
Sí, yo solamente no me contestó a pregunta. La pregunta vuelve a ser la misma. A Comisión de Urbanismo salle que solicité que a convocara fai un mes. Repito, ¿faise usted personalmente responsable de esa obra de la que falamos? Esa es la pregunta que no me contestó y reitero.
Bien, pues no hay más preguntas. Levantamos la sesión. Muchas gracias.